Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη Ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τα βιβλία των παροιμιών, από τα κεφάλαια 11 και 12. Αυτός που κρύβει το σιτάρι, κατάρα θα έχει από το λαό, ενώ ευλογίες θα έχει αυτός που το πουλάει. Εκείνος που στοχεύει στο καλό, την εύνοια κερδίζει, μα το κακό θα πέσει πάνω σε αυτόν που το επιδιώκει. Όποιος τα πλούτη του εμπιστεύεται, θα πέσει σαν φύλλο το φθινόπωρο, ενώ οι δίκαιοι θα βλασταίνουν σαν φυλλωσιά το καλοκαίρι. Όποιος βλάφτει το σπίτι του, αέρα θα κληρονομήσει. Και δούλος ο ανόητος θα είναι στο μυαλωμένο. Ο καρπός του δικαίου είναι δέντρο ζωής και είναι σοφός αυτός που πείθει τους ανθρώπους. Αν έχει ο δίκαιος στη γη την ανταπόδοσή του, πόσο μάλλον ο ασεβής και ο αμαρτωλός. Εκείνος που αγαπάει να τον διορθώνουνε, τη γνώση αγαπάει. Εκείνος όμως που τον έλεγχο μισεί, είναι ανόητος. Ο καλός έχει του Κυρίου την εύνοια. Τον δολοπλόκο ο Κύριος θα τον καταδικάσει. Δεν θα στεριώσει με την ανομία ο άνθρωπος, μα οι δίκαιοι θα μείνουν ακλόνητοι σαν δέντρο με βαθιές ρίζες. Η ενάρετη γυναίκα είναι στεφάνι για τον άντρα της, μα η γυναίκα η αισχρή είναι στα κόκαλά του αρρώστια. Οι σκέψεις των δικαίων είναι ειλικρινείς, ενώ των ασεβών τα σχέδια δολερά. Των ασεβών τα λόγια είναι ενέδρες φωνικές, αλλά τα λόγια των δικαίων σώζουν τους άλλους από το θάνατο. Πέφτουν οι ασεβείς και εξαφανίζονται, μα των δικαίων το σπιτικό μένει για πάντα. Τον άνθρωπο τον επενούν αν είναι συνετός και εκείνον που έχει διεστραμμένο νου θα τον περιφρονούνε. Καλύτερα να ζεις απλά και να έχεις ένα μόνο δούλο παρά να κάνεις τον σπουδαίο και να σου λείπει το ψωμί. Ο δίκαιος φροντίζει και για τα ζωντανά του ακόμα, μα η ασεβής είναι άσπλαχνη. Όποιος εργάζεται τη γη του χορταίνει το ψωμί, μα όποιος πράγματα γυρεύει μάταια είναι ανόητος. Ο ασεβής ζηλεύει τον κακόν τα κέρδη. Ο δίκαιος όμως έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχει. Με τα αμαρτωλά τα λόγια παγιδεύεται ο κακός, αλλά ο δίκαιος γλιτώνει από τη θλίψη. Με τα καλά τα λόγια που λέει ο άνθρωπος, χορταίνει αγαθά. Καθένας αμείβεται ανάλογα με τα έργα του. Στα μάτια του ανόητου είναι πάντα σωστός ο δρόμος του, ενώ ο σοφός ακούει τις συμβουλές. Την οργή του ο ανόητος τη φανερώνει αμέσως. Ο συνετός, αντίθετα, αψηφάει την προσβολή. Αυτός που την αλήθεια λέει, το δίκαιο διακηρύσει. Ο ψευδομάρτυρας την αδικία υπηρετεί. Του φλίαρου τα λόγια πληγώνουν σαν το δίκοπο σπαθί και των σοφών τα λόγια θεραπεύουν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη Ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 1111 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 1111 897, επαναλαμβάνω 801 1111 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου. διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο των Παροιμιών και έχουμε φτάσει ήδη κιόλας προς το τέλος του κεφαλαίου του 11. Οι παροιμίες φαίνονται σαν να μην συνδέονται και πολύ μία με την άλλη, γι' αυτό μπορούμε να ξεκινήσουμε από το εδάφιο 26. Αυτός που κρύβει το σιτάρι, κατάρα θα έχει από το λαό, ενώ ευλογίες θα έχει αυτός που το πουλάει. Αυτό το εδάφιο ασφαλώς μας θυμίζει τον Ιωσήφ κάτω στην Αίγυπτο. Δεν έκρυψε το σιτάρι. Το συγκέντρωσε με πιστότητα για 7 χρόνια και μετά μπόρεσε να θρέψει τον κόσμο. Ακόμα και τον ίδιο τον πατέρα του και τα αδέρφια του και τις οικογένειές τους. Μας θυμίζει το εδάφιο αυτό επίσης τον Ναβάλ. Αυτός που κρύβει το σιτάρι. Σίγουρα ισχύει για αυτόν. Ήταν ένας ανόητος και αυτό ακριβώς σημαίνει το όνομά του. Ήταν παντρεμένος με μια όμορφη γυναίκα, την Αβιγαία. Γιατί τον παντρεύτηκε δεν ξέρω, εκτός ότι ήταν άνθρωπος πολύ πλούσιος. Ο Δαβίδ στα χρόνια που κρύβονταν από τον Σαούλ είχε φροντίσει τα πρόβατα του Ναβάλ και τον είχε βοηθήσει σε πολλές περιπτώσεις. Έτσι όταν ο Δαβίδ και οι άντρες του πεινούσαν, πήγε στον Ναβάλ για τρόφιμα. Ο Ναβάλ αρνήθηκε κατηγορηματικά να τον βοηθήσει. Μάλιστα πρόσβαλε τους αγγελιοφόρους που είχε στείλει ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ δεν είχε το ταπεραμέντο που θα ανεχόταν κάτι τέτοιο από τον Ναβάλ. Έτσι σηκώθηκε και πήγε να τον βρει. Αλλά στον δρόμο συνάντησε την Αβιγαία, που ερχόταν να το συναντήσει με μια ειρηνική προσφορά. Αυτή λοιπόν η παροιμία ταιριάζει με τον Ναβάλ. Επίσης πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτό το εδάφιο μια πνευματική εφαρμογή. Το σιτάρι είναι ο λόγος του Θεού. Πολλοί κηρυκές κρύβουν το σιτάρι. Κηρύττουν για πολιτικά θέματα, για κοινωνικά ερωτήματα, αντί να εδάσκουν το λόγο του Θεού. Ο Θεός να κάνει έλεος στους ανθρώπους που φέρουν το λόγο του Θεού. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κρύβουν το σιτάρι από το λαό. Βέβαια, δεν είναι μόνο κάποιοι ιερείς που αντί να διδάσκουν το λόγο του Θεού ασχολούνται με πολιτικά θέματα. Όλοι μας πρέπει να δίνουμε το σιτάρι. Όλοι πρέπει να δίνουμε το λόγο του Θεού. Μήπως κάθεσαι μια γωνιά και κρύβεις το σιτάρι από αυτούς που είναι γύρω σου. Θα μπορούσες να είσαι μια σπουδαία όθηση σε δασκαλία του λόγου του Θεού στην περιοχή σου. Φίλε μου, αυτός που κρύβει το σιτάρι, κατάρα θα έχει από το λαό. Αλλά τι συναρπαστικό να έρχεται κάποιος και να σε ευχαριστεί που τους έδωσες το λόγο της ζωής. Ευλογίες θα έχει αυτός που το πουλάει. Ή θα το δίνει χωρίς χρήματα, χωρίς τιμή, όπως πρέπει για το Ευαγγέλιο. Εκείνος που στοχεύει στο καλό, την εύνοια κερδίζει. Μα το κακό θα πέσει πάνω σε αυτόν που το επιδιώκει. Αυτή είναι η παροιμία του 11ου κεφαλαίου εδάφιο 27. Αυτό είναι μια ακόμα απόδειξη πως ο άνθρωπος ό,τι σπείρει αυτό και θα θερήσει, που διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτας στο κεφάλαιο 6 και εδάφιο 7. Ας δούμε και το εδάφιο 28. Όποιος τα πλούτη του εμπιστεύεται θα πέσει σαν φύλλο φθινοπορεινό, ενώ οι δίκαιοι θα βλασταίνουν σαν φυλλωσιά το καλοκαίρι. Ο Κύριος μας δίνει πολλές παραβολές που πιστεύω ότι τις παίρνει από τη ζωή. Μια από αυτές ήταν για έναν αγρότη που είχε τόσο μεγάλη σοδειά που αποφάσισε να γκρεμίσει τις παλιές τοποθήκες για να κτίσει μεγαλύτερες. Θα έδινε όλη του την προσοχή σε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα στραβό με το να χτίζει κανείς μεγαλύτερες αποθήκες. Αλλά ο Κύριος είπε ότι ήταν ανόητος. Επειδή ενδιαφέρονταν τόσο να χτίσει τις αποθήκες του εδώ κάτω, που δεν σκέφτηκε να χτίσει τίποτα για την αιωνιότητα. Αυτός είναι ο κίνδυνος του πλούτου. Κανένας δεν μπορεί να αγοράσει την είσοδό του στον ουρανό. Στο εδάφιο 30 διαβάζουμε: «Ο καρπός του δικαίου είναι δέντρο ζωής και είναι σοφός αυτός που πείθει τους ανθρώπους». Σήμερα φαίνεται να υπάρχει μια άνθηση σεμιναρίων αριστερά και δεξιά για το πώς να πετύχεις αρμονία στο σπίτι. Εύχομαι να μπορούσαμε να ξεπεράσουμε την ημιμάθεια και αυτό το επιφανειακό πασάλιμα της γνώσης που εφαρμόζεται σήμερα. Ένα σύντομο σεμινάριο στην ψυχολογία για το πώς να είναι κανείς γλυκός και καλός στο σπίτι δεν είναι μόνο η απάντηση. Χρειάζεται να επιστρέψουμε στο λόγο του Θεού και στον ευσεβή τρόπο ζωής στο σπίτι. Πολλά από τα οικογενειακά μας προβλήματα θα εξατμίζονταν αν είχαμε δικαιοσύνη στο σπίτι. Ο καρπός του δικαίου είναι δέντρο ζωής. Και είναι σοφός
αυτός που πείθει τους ανθρώπους. Η σωστή μετάφραση εδώ είναι «και ώστις κερδίζει ψυχάς είναι σοφός». Η σοφία αναζητάει να επανακερδίσει, να φέρει πίσω αυτούς που έχουν πλανηθεί μακριά. Και αυτός που έχει επηρεαστεί από τη σοφία θα κάνει το ίδιο. Σήμερα δίνεται έμφαση στην προσωπική μαρτυρία. Αυτό είναι καλό. Πιστεύω ότι είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα που συμβαίνουν στην εποχή μας και στη γενιά μας. Ο Λόγος του Θεού πάντα το έλεγε, ότι αυτός που κερδίζει ψυχάς είναι σοφός. Τελειώνει το κεφάλαιο με το εδάφιο 31. Αν έχει ο δίκαιος στη γη την ανταπόδοσή του, πόσο μάλλον ο ασεβής και ο αμαρτωλός. Έχουμε διάφορες μεταφράσεις αυτό το εδάφιο. Μετάφραση του Νεόμφη του Βάμβα λέει, αν ο δίκαιος παιδεύεται επί της γης, πόσο μάλλον ο ασεβής και ο αμαρτωλός. Η μετάφραση των Εβδομήκοντα λένε, κι αν ο δίκαιος με τα βία σώζεται, τι θα συμβεί με τον ασεβή και τον αμαρτωλό. Και αυτό το τελευταίο το βρίσκουμε να το χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του στο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 18. Κι αν μόλις με τα βία σώζονται οι δίκαιοι άνθρωποι, τι θα συμβεί με τους αμαρτωλούς και τους άπιστους. Η κρίση του Θεού θα έρθει. Ας μην έχουμε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Όμως καιρός να αφήσουμε το κεφάλαιο 11 και να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 12. Στο σχολείο της σοφίας που έχουμε δει ότι λειτουργεί και καλεί ανθρώπους στη σοφία, το αγόρι βρίσκεται ακόμα στον πρώτο χρόνο. Αλλά η δασκαλία είναι πολύ σημαντική. Εκείνος που αγαπάει να το διορθώνουνε, τη γνώση αγαπάει. Εκείνος όμως που τον έλεγχο μισεί είναι ανόητος. Η διόρθωση, φίλοι μου, είναι ο δρόμος για τη γνώση. Και ο άνθρωπος που αγαπάει τη γνώση έχει αξιολογήσει σωστά αυτό που θα πρέπει να είναι πρώτο στις προτεραιότητές του και αυτό που έχει πραγματικά ανώτερη αξία. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δεκτικός στη διόρθωση και στην πειθαρχία. Και όταν αποκτούμε γνώση του Λόγου του Θεού, θα πρέπει και να πειθαρχούμε έτσι ώστε να υπακούμε αυτά που λέει. Η υπακοή είναι σημαντική. Το δεύτερο εδάφιο λέει το εξής. Ο καλός έχει του Κυρίου την εύνοια. Τον δολοπλόκο ο Κύριος θα τον καταδικάσει. Μας θυμίζει τον ψαλμό τον πρώτο, το εδάφιο 5. Δεν θα παρουσιαστούν οι ασεβείς κατά την κρίση. Ούτε οι αμαρτωλοί θα συναχθούν μαζί με τους δίκαιους. Άσχετα με τη φήμη ή τα πλούτη ή πόσο ψηλά κάποιος στέκεται στην εκτίμηση των ανθρώπων, ο ασεβής θα έχει θλιβερό τέλος. Ο Θεός σίγουρα θα τον κρίνει όπως θα κρίνει όλους τέτοιους ανθρώπους. Τον δολοπλόκο ο Κύριος θα τον καταδικάσει. Δεν θα στεριώσει με την ανομία ο άνθρωπος, μα οι δίκαιοι θα μείνουν ακλόνητοι σαν δέντρο με βαθιές ρίζες. Ο Κύριος μας είπε μια παραβολή που ασχολείται με αυτό. Στην επί του όρους ομιλία μας είπε για έναν άνθρωπο που έκτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο και για έναν άλλον που έκτισε το σπίτι του στην άμμο. Σας θυμίζω, είναι στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 24-27. Ο βράχος φυσικά συμβολίζει τον Χριστό, το στέριο θεμέλιο του Λόγου του Θεού. Όμως αλλάζουμε θέμα και βλέπουμε ότι το μάθημα του πρώτου έτους είναι τώρα συμβουλές για το πώς ο νέος θα διαλέξει σύζυγο. Ενδιαφέρον θέμα. Η ενάρετη γυναίκα είναι στεφάνη για τον άντρα της, μα η γυναίκα η εσχρή είναι στα κόκαλά του αρρώστια. Σκέψου τις θαυμάσιες γυναίκες που αναφέρονται στην Παλιά Διαθήκη. Η Εύα θα πρέπει να ήταν ένας θαυμάσιος άνθρωπος, παρά το γεγονός ότι άκουσε το φίδι. Η Σάρα ήταν υπόδειγμα συζύγου, σύμφωνα με την πρώτη επιστολή του Πέτρου στο τρίτο κεφάλαιο και εδάφιο 6. Η μητέρα του Μωυσή, η Οχαβέδ, ήταν αναφίβολα μια αξιοσημείωτη γυναίκα. Μετά ήταν άλλες που δεν ήταν και τόσο καλές και θα μπορούσαν να περιγραφούν ως αρρώστια στα κόκαλα, όπως γράφει εδώ. Η γυναίκα του Ιώβ δεν ήταν για μεγάλη βοήθεια για τον άντρα της. Ενδιαφέρον ότι ο Σατανάς πήρε από τον Ιώβ όλα εκείνα στα οποία ο Ιώβ στηριζόταν, εκτός από τη γυναίκα του, που σημαίνει ότι ο Σατανάς ήξερε ότι δεν ήταν και τόσο μεγάλη βοήθεια για τον Ιώβ. Μετά υπήρχε η αιματηρή Γοθολία, που ήταν κόρη της φοβερής Ιεζάβελ. Έτσι υπάρχουν πολλές περιγραφές στην Αγία Γραφή για αυτή την παροιμία. Ας προχωρήσουμε όμως παρακάτω. Οι σκέψεις των δικαίων είναι ειλικρινείς, ενώ των ασεβών τα σχέδια δολερά. Των ασεβών τα λόγια είναι νέδρες φωνικές, αλλά τα λόγια των δικαίων σώζουν τους άλλους από το θάνατο. Πέφτουν οι ασεβείς και εξαφανίζονται, μα των δικαίων το σπιτικό μένει για πάντα. Τον άνθρωπο τον επαινούν αν είναι συνετός, και εκείνον που έχει διαστραμμένο νου θα τον περιφρονούνε. Σκέφτομαι εδώ τον Γεδεών και το γιο του. Ο Γεδεών επαινείται για τη σύνεσή του. Ο Αβιμέλεχ, ο γιος του, ήταν άξιος περιφρόνησης. Καλύτερα να ζεις απλά και να έχεις ένα μόνο δούλο, παρά να κάνεις το σπουδαίο και να σου λείπει το ψωμί. Υπάρχουν μερικοί που λόγω της περηφάνειας της καταγωγής τους, παραδείγματος χάρη, προτιμούν να πεθάνουν της πείνας παρά να κάνουν κάποια εργασία που θεωρούν υποτιμητική. Παρόλο που μπορεί να είναι άνθρωποι με τίτλους, πόσο προτιμότερο είναι ο φτωχός χωριάτης που τρέφει τον εαυτό του και την οικογένειά του με τον ιδρώτα του προσώπου του. Αυτός που υποτιμάται ως άνθρωπος χαμηλής κοινωνικής θέσης, αλλά που οι ανάγκες του ικανοποιούνται, είναι πολύ περισσότερο ευτυχής και αξιοζήλευτος από αυτόν που του αρέσει να εμφανίζεται στους άλλους ως σπουδαίος, ενώ τον ζώνει φτώχεια. Ο δίκαιος φροντίζει και για τα ζωντανά του ακόμα, μα οι ασεβείς είναι άσπλαχνοι. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του Άγιου ανθρώπου είναι το έλεος. Η σκληρότητά του του είναι άγνωστη. Η καλοσύνη του επεκτείνεται ακόμα και προς τα ζώα, γιατί η καρδιά του εξουσιάζεται από τη συμπόνια και δεν μπορεί να κάνει τίποτα άκαρδο, τίποτα σκληρό. Σκέφτεται τι είναι το καλύτερο για την άνεση και την υγεία του ζώου που τον υπηρετεί και ξέρει ότι και ο ίδιος ο Θεός φροντίζει για τα ζώα. Επίσης, μια από τις 10 εντολές δίνει μια μέρα ανάπαυσης την εβδομάδα. Και αυτό το κάνει τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τα ζώα. Κάποιος άνθρωπος του Θεού, που ο πατέρας του είχε σκοτωθεί σε αγροτικό ατύχημα, όταν ο ίδιος ήταν μόνο 14 ετών, συμμεριζόταν κάποια εμπειρία του από εκείνη την εποχή. Κάποτε ταξίδευαν με τον πατέρα του σε ένα χωματόδρομο με το κάρο και μπροστά τους συνάντησαν κάποιον που ήταν μεθυσμένος και έδερνε το άλογό του. Ο δρόμος δεν ήταν αρκετά φαρδής για να περάσουν και ο πατέρας του κατέβηκε και πήγε να μιλήσει στον άνδρα που χτυπούσε το άλογό του. Φυσικά αυτός ο μεθυσμένος προσβλήθηκε και πήγε να δώσει μια γροθιά στον πατέρα του, αλλά στόχησε. Τότε ο πατέρας του παιδιού τον χτύπησε και τον έριξε κάτω. Του πήρε το μαστίγιο και του είπε να ανέβει στο κάρο και να αφήσει το άλογο ήσυχο. Μετά τον ακολουθούσαν από πίσω. Αυτό το περιστατικό εντυπώθηκε τόσο πολύ μέσα στην καρδιά του παιδιού. Επειδή βρισκόταν ασφαλώς στην ηλικία που θεωρούσε τον πατέρα του ήρωα, κάποιος που έχει πολλούς σκύλους έλεγε ότι πάντα κρίνει έναν άνθρωπο από την αντίδραση των σκύλων σε αυτόν τον άνθρωπο. Οι σκύλοι φαίνεται να γνωρίζουν τους χαρακτήρες. Ξέρουν αμέσως αν είναι εχθρικοί προς τα ζώα. Είναι ενδιαφέρον τα ζώα φέρονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο σε ανθρώπους που είναι εχθρικοί. Φαίνονται να έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν χαρακτήρες καλύτερα μερικές φορές από ό,τι κρίνουμε εμείς. Όποιος εργάζεται τη γη του, χορταίνει το ψωμί, μα όποιος πράγματα γυρεύει μάταια είναι ανόητος. Η αντίθεση εδώ είναι ανάμεσα σε αυτόν που εργάζεται με σταθερότητα σε μια τίμια δουλειά, είτε αυτή είναι αγροτική είτε κάποια άλλη εργασία, και σε αυτόν που κυνηγάει χήμερες με την ελπίδα ότι ίσως πλουτίσει γρήγορα. Σε μια κοινωνία όπου η γεωργία ήταν η κύρια απασχόληση, ο άνθρωπος που εργάζονταν με επιμέλεια κατάφερνε να προμηθεύει στην οικογένειά του ό,τι χρειάζονταν και να ζήσει μια ικανοποιητική ζωή. Αλλά αυτοί που κυνηγούσαν πράγματα μάταια και ανώφελα, καταντούσαν να μην έχουν τίποτα. Αν και κοινωνίες αλλάζουν, η αρχή παραμένει πάντα ίδια. Η επιμελής εργασία, όποιο κι αν είναι, θα φέρει στον άνθρωπο κάποιο είδος κέρδος και ικανοποίηση. Αλλά αυτός που κυνηγάει τις μεγάλες ευκαιρίες, με την ελπίδα να τις αυρίσει, είναι άνθρωπος χωρίς σύνεση, ανόητος. Επιπλέον, δείχνει ηθική αδυναμία και μια τάση για έκλειτη ζωή. Ο ασεβής ζηλεύει τον κακόν τα κέρδη. Ο δίκαιος όμως έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχει. Οι ασεβείς χειροκροτούν τον τρόπο ζωής των κακών ανθρώπων και προσέχουν να τους μιμούνται στις ασχροκέρδιές τους. Όμως, με αυτόν τον τρόπο, ό,τι και αν κερδίσουν στη ζωή δεν έχει καμιά αξία, γιατί δεν τους ανήκει πραγματικά. Δεν είναι η δίκαιη ανταμοιβή των κόμπων τους. Ο δίκαιος όμως έχει όλες τις προϋποθέσεις για να πετύχει. Ο δίκαιος εργάζεται τίμια και ό,τι πετυχαίνει, το πετυχαίνει με την αξία του. Η επιτυχία του δίκαιου ανθρώπου είναι πραγματική και ουσιαστική. Στα μάτια του ανόητου είναι πάντα σωστός ο δρόμος του, ενώ σοφός ακούει τις συμβουλές. Αυτό σίγουρα αναφέρεται στον Ιεροβάμ, το γιο του Σολομώντα. Αρνήθηκε να ακούσει τις σοφές συμβουλές των γερόντων. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δική του πτώση και τον εμφύλιο πόλεμο στη χώρα του. Την οργή του ο ανόητος τη φανερώνει αμέσως. Ο συνετός αντίθετα αψηφάει την προσβολή. Αυτός που την αλήθεια λέει, το δίκαιο διακηρύσει. Ο ψευδομάρτυρας την αδικία υπηρετεί. Του φλίαρου τα λόγια πληγώνουν σαν το δίκοπο σπαθί και των σοφών τα λόγια θεραπεύουν. Ο διανοητικά αδύναμος άνθρωπος δεν έχει αυτοκυριαρχία. Θυμώνει εύκολα και λέει οτιδήποτε έρχεται πρώτο στο μυαλό του. Συνήθως ένας τέτοιος άνθρωπος δεν παραβλέπει ποτέ μια προσβολή, ενώ ο συνετός αντίθετα αψηφάει την προσβολή. Ο συνετός έχει αυτοέλεγχο να παραβλέψει προς στιγμή την προσβολή που του γίνεται για να μην οθεί τα πράγματα στα άκρα. Αυτό φυσικά είναι πολύ δύσκολο από τα θυμωμένα ξεσπάσματα, αλλά ο συνετός άνθρωπος επιδεικνύει μια εσωτερική δύναμη που λείπει από τον ανόητο. Του φλίαρου τα λόγια πληγώνουν σαν το δίκοπο σπαθί. Αυτό μας θυμίζει μια άλλη παροιμία που λέει ότι από τη φλιαρία δεν λείπει η αμαρτία. Επειδή στη φλιαρία του κάποιος θα πει λόγια άστοχα που θα πληγώσουν και το σοφόν τα λόγια θεραπεύουν. Γιατί ο σοφός θα σκεφτεί αυτό που θα πει, ώστε να είναι για την οικοδομή αυτού που θα το ακούσει. Φίλοι μου, με τα λόγια μας είτε πληγώνουμε, σαν να χρησιμοποιήσουμε σπαθί εναντίον κάποιου, είτε να θεραπεύσουμε. Αλήθεια, πώς χρησιμοποιούμε τη γλώσσα μας και το στόμα μας? Τα λόγια μας θεραπεύουν ή πληγώνουν? Ας είμαστε προσεκτικοί με το στόμα μας. Είναι πολύ σπουδαίο να έχουμε κυριαρχία στο στόμα μας. Μπορούμε να χάσουμε την ειρήνη μας, την ειρήνη του σπιτιού μας. Μπορούμε πολλά πράγματα να καταστρέψουμε από τη γλώσσα μας. Γι' αυτό ας είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και με αυτή την προτροπή, φίλοι μου, του Λόγου του Θεού, σας αποχαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο οδηπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.